Samlet om Guds ord, så tenker jeg av og til, mon tro hvor mange andakter og bibeltimer og prekener vi har hørt. Og for de fleste av oss så er det vel slik at det dreier seg om hundrevis, kanskje flere tusen prekener som vi har lyttet til. Så det hadde jo vært naturlig at noen hadde følt trang til å si «Dette kan vi». Nå har vi hørt så mye, så vi trenger ikke å høre mer. Men slik er det aldri for Guds barn. For vi lever av evangeliet, vi lever av Guds ord hele veien, mens vi er her i denne verden. Så jeg håper vi ser det som en stor nåde, et rikt evangelium, og få være samlet om Skriftens ord, enda en gang her i formiddag. Og jeg forsøker å holde tre bibeltimer ut fra beretningen om den rike mann og Lazarus. Og som jeg nevnte i går, den rike mann, han besatt en stor formue, hadde det godt på alle måter, var ved god helse, hadde mange venner, en flott garderobe, og levde i herlighet, glede og fest hver eneste dag. Alt syntes å være vel. Og den andre, Lazarus, var fattig, meget fattig. Han var syk, han var venneløs, og det var nok flere i Jerusalem, om det var der han lå, som tenkte den mannen må ha gjort mye galt. For sykdom, smerte og nød ble ofte, galt nok, betraktet som en straffedom fra Gud. De som sier at hvis du tror på Gud, så skal du aldri være syk. Og hvis du tror på Gud, så skal du heller ikke være fattig. Det er i alle fall en forkynnelse som er i dyp konflikt med denne beretningen. Og her i formiddag så leser jeg noen få setninger videre i Jesu navn. Men det skjedde at den fattige døde, og at han ble båret bort av engler i Abrahams skjød. Men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skjød. Da ropte han: «Fader Abraham, forbarm deg over meg.» Amen. Den fattige Lazarus hadde ganske sikkert tenkt mye over livet, døden og evigheten. Han hadde stilt seg selv, og han stilte seg fremdeles stadig en del spørsmål som han ikke fikk svar på. Det var spørsmål som hadde med lidelsens gåte å gjøre. Men han henga seg ikke til ørkesløse grublerier. Han gravde seg ikke ned i disse tankene som han ikke fant svar på. Lazarus hadde liv i Gud. Og den som har liv i Gud, har fred i sitt hjerte. Og Lazarus hadde ikke bare fred i hjertet og ro i sinnet, all smerte til tross, men han hadde også et levende håp. Og jeg tror ikke det er galt å antyde at Lazarus ventet på, og han stundet etter det øyeblikk da han skulle få oppleve dette nådens under og bli kalt hjem til herligheten hos Gud. Lazarus kunne ha avlagt av hele sitt hjerte det som også var Paulus vitnesbyrd. For meg er livet Kristus og døden en vinning. Så hendte det en dag at Lazarus døde. Det var ingen hos ham. Det er godt å ha en hånd å holde i når en skal måtte vandre gjennom dødsskyggens dal. Men Lazarus var ensom. Han kjente hvordan livet ebbet ut. Var ikke så klar i tanken lenger. Men kanskje hadde Lazarus en indre visshet om at nå er det bare kort tid om å gjøre. Så bryter jeg lov. Sangens tone i mitt liv, slik at den skal lyde og høres i det store kvad som lyder for Guds og lammets trone. Det hendte noe forunderlig i det øyeblikk da Lazarus døde. Det kom engler fra Gud. Bibelen taler mye om engler. Og ifølge Skriftens ord så finnes det myriader av engler. Og englene har sin bestemte tjeneste. Skriften sier, er de ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for dem som skal arve frelse. Det finnes mange eksempler både i Skriften og fra menneskenes liv og historie her i denne verden, som handler om hvordan engler i mange ulike situasjoner har kommet de troende til hjelp. Men det hører også med til englenes tjeneste å føre frelste og frigjorte ånder hjem til herligheten hos Gud i det øyeblikk da ånden og sjelen forlater den jordiske støvhytte. Jeg har noen ganger tenkt for mitt eget vedkommende at hvis jeg ikke får oppleve Jesu gjenkomst, så må også jeg som alle gå gjennom dødsskyggens dal. Og når jeg står på den andre siden, og min ånd er forløst fra mitt legeme, da befinner jeg meg i en ukjent og fremmed verden. Der har jeg aldri vært før. Og jeg vil til himmelen. Hvordan skal jeg komme dit? Da er englene der. Og englene skal i kjærlighet, i omsorg, i vennlighet bringe meg hjem til den stad som Gud er byggmester og skaper til. Noen fant Lazarus død. Og det var sikkert noen som tenkte, det var godt at han fikk slippe. Han hadde det jo så vondt. så de unte Lazarus å få dø. Men han fikk ingen begravelse. Han hadde alltid vært ensom, i livet og i døden. Og noen sørget for bare å få bært hans døde legeme bort. Alt skjedde i stillhet. Men også den rike døde. Vi vet ikke hvor lang tid det gikk mellom Lazarus død og den rike mannens død. Men det at Lazarus døde burde ha fått den rike mannen til å tenke. Det burde ha blitt en påminnelse om at vi skal alle dø. Er det noe som er absolutt sikkert i tilværelsen, så er det døden. Vi kan diskutere mangt og meget om det som har med kristendom og religion å gjøre. Og her er mange meninger og synspunkter. Men døden står ikke til diskusjon. Alle må bøye seg for Skriftens ord. Det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom. Enten vi er fattige eller rike. Døden er det store demokrati. For døden er vi alle like. Den rike mann hadde ikke tenkt mye på døden. Det var for trist. Det brakte for mange alvorstanker til hans sinn. Han hadde valgt, ut fra de muligheter han hadde, til å leve hver dag i herlighet og glede. Kanskje tenkte den rike mann, når tanken på døden noen ganger streifet hans overfladiske sinn: jeg som har det så godt, jeg må jo være velsignet av Gud. Jeg lever ikke i konflikt med de politiske myndigheter. Jeg har aldri vært arrestert. Jeg har ikke stått anklaget for noen domstol for et eller annet galt som jeg har gjort. Jeg har vært og er en aktverdig borger. Det får holde. Eller om han kjente uro i sin sjel noen ganger med tanke på døden, så kanskje han var av den oppfatning at det å gjøre seg rede for døden og for evigheten, det får komme senere. Nå er jeg frisk. Nå har jeg penger. Nå vil jeg virkelig nyte livet. Hvor gammel ble den rike mannen? Det sa Jesus ingenting om. Kanskje døde han i sine beste år? Døde han etter en lengre tids sykdom, eller kom døden brått og uventet? Det vet vi heller ingenting om. Det var en fin formulering som ble brukt i den gamle kirkebønnen, da folk stadig ba om å bli spart for en brå og ond død. For den som er frelst, kan en brå død være en velsignelse, selv om en hastig bortgang kan skape vanskeligheter for de nærmeste. Det å ha et langt sykeleie, det kan innebære en velsignet forberedelse. Både for den som snart skal forlate denne verden, og for den nærmeste familie. Hvis den rike mannen fikk anledning til å erfare ved sykdom at døden nærmet seg, så kjente han trang til å protestere. Jeg er enda i mine beste år. Jeg vil enda leve. Jeg vil enda nyte det liv som jeg har. Og han hadde penger nok til å betale de dyktigste leger for å få helsen tilbake. Men når Gud kaller til oppbrudd, så er det ingen som kan kjøpe seg helse. Slik var det også for den rike mannen. Også hans ånd forlot legeme og ble kalt inn i evigheten. Og i motsetning til den fattige Lazarus, så fikk den rike mann en strålende begravelse. Jesus sa jo ikke et ord om at Lazarus ble begravet, men Jesus sa uttrykkelig om den rike mannen at han ble begravet. Og det var nok mange til stede. Og mye pent ble sagt. Og begravelsen var høytidelig og verdig, nesten på grensen til en estetisk nytelse. Nå var begge døde. Den fattige og den rike. Memento mori. Husk at du skal dø. Det lød jo i Roms gater i fordums tid, da de seierrike armeer kom tilbake til verdensbyen, og det ble arrangert et triumftog. Og den mann som hadde vært general for de seierrike armeer, ble kjørt gjennom gatene i en praktfull vogn, mens menneskemassene sto omkring og jublet og hyllet seierherren. Nå sto han på høyden av sin makt og sin karriere. Men bak seierherren i vognen sto det en og stille hvisket inn i hans øre: Memento mori. Husk at du skal dø. Alle vet at døden kommer, men få vil tenke på det. Og enda færre våger å snakke åpent og ærlig om dette grunnleggende i tilværelsen. Hva skjedde på den andre siden av død og grav? Hvordan gikk det med Lazarus? Og hvordan gikk det med den rike mann? Døden reiser mange spørsmål. Døden er tenkningens mor. Menneskene har tenkt og grublet over døden og det som følger deretter gjennom hele historien. Og her er det mange meninger og synspunkter. Det som vi vel kan si, ikke bare ut fra skriften, ut fra skriften kan vi helt sikkert si det. Men om vi nå for et øyeblikk våger å se bort fra Bibelens åpenbaring, så må det være rett å antyde at tanken om at det er noe etter døden er blitt dypt nedfelt selve menneskenaturen. Vitner om det. Alle har på forskjellige måter hatt en forestilling om en tilværelse etter døden. Og du finner denne tanke i alle de forskjellige verdensreligioner. Det at døden er det siste, og så er det ikke mer. Det er en tanke som hylles av mange i dag, men som i et større perspektiv er ganske fremmed og ukjent i historien. Men Jesus visste. Han kunne tale både om livet, om døden, og om det på den andre siden, med stor autoritet. Og i denne dramatiske skildringen om den rike mann og Lazarus, så er det som om Jesus i noen korte setninger trekker forhenget til side og gir oss et gløtt inn i den evige tilværelse. Jeg skal forsøke å si mer om evigheten i kveld. Men her i formiddag så begrenser jeg meg til noen enkle faktiske forhold. Ut fra den undervisning som Jesus ga. Og det at døden ikke er det siste, men at det kommer et deretter, det vet vi ikke bare ut fra denne ene skildringen som Jesus ga om Lazarus og den rike mann. Dette er en sannhet fra Gud som er åpenbart på mange forskjellige steder gjennom hele den hellige skrift. Og Bibelen sier, summen av Guds ord er sannhet. Skriftens ord er ingen blanding av sannhet og løgn. Det er ikke slik at noen steder taler Bibelen om en tilværelse etter døden, og på andre steder blir dette fornektet. Selv om jeg nå underviser ut fra en kjent beretning fra Det nye testamentet, så må jeg tilføye at disse sannheter som her blir belyst av Jesus, har den samlede skrift bak seg. Den rike mann døde og slo sine øyne opp i dødsrike. Han var ved full bevissthet. Døden er ingen sjelesøvn. Den rike mann hadde sine sanser i behold. Han kunne se, han kunne tale, og han kunne høre. Selv om han enda ikke hadde fått del i sitt oppstandelseslegeme. For både den fattige Lazarus og den rike mann skal en gang få erfare en legemlig oppstandelse. Det vil berøre både de rettferdige og de urettferdige. Jesus sa det gåtefulle, at den rike mann kunne se Lazarus langt bort. Det høres merkelig ut. I senjødedommen var det slik at rabbinerne forestilte seg at i dødsriket der er det to avdelinger. En avdeling for de ugudelige og en avdeling for de fromme. En avdeling som var usalig og en annen avdeling som var salig. Jesus synes å ha gitt en bekreftelse til denne forestilling. Men her er det mye som er dunkelt for oss, og det kan vi akseptere. Men det som ikke er dunkelt, er at den rike mann på en eller annen måte tydelig så Lazarus. Og han kjente Lazarus igjen. Det er et stille vitnesbyrd om at vi skal kjenne hverandre igjen på den andre siden. Den rike mann så også Abraham. Og Jesus sa jo ved en annen anledning at i den evige verden så skal vi som Guds frelste barn få sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob. Ingen mister sin personlige identitet i den evige verden. Abraham er Abraham. Isak er Isak, Jakob er Jakob, Lazarus er Lazarus, og skal være det gjennom alle evigheter. Du er den du er. Hvert menneske er et unikum. Det finnes ikke din make eller din like i hele menneskehetens historie. Gud skaper aldri kopier, bare originaler. Og du skal være deg selv, bestandig. Selv om evigheten vil bli helt annerledes enn forholdene her i denne verden. Da den rike mann så Lazarus, begynte han å be. Han hadde tidligere aldri interessert seg for bønnemøter. Og heller ikke hadde han hengitt seg til bønn og tilbedelse og lovprisning i sitt lønnkammer. Det fantes ingen bønnens ånd i hans liv. Men nå ba han. Og dette var den første feil, om jeg kan få si det på den måten, som han gjorde etter at han hadde forlatt jordlivet. Han begynte å be, men han ba for sent. Han skulle ha bedt mye tidligere. Og den andre feilen som den rike mann gjorde, var at han ikke bare begynte å be for sent, men han ba til feil person. Han henvendte seg ikke til Gud, men han ba til Abraham. Skriften sier ingenting om at vi skal be til helgener. Heller ikke at vi skal i vår bønn henvende oss til Jomfru Maria. Når vi ber, så ber vi til den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Jeg skal i kveld si mer om den erfaring som den rike mann gjorde i dødsriket, og også tale noe om det som han ba om, det som var innholdet i disse fortvilte bønnerop som han lot gå over sine lepper. Velsignelsen og trøsten for oss som troende, er at i dag kan vi be. I dag er nådens tid. I dag er Gud å finne. Se, nu er en velbehagelig tid. Se, nu er frelsens dag. I endetiden så kommer den periode som skriften kaller for vredens dag. Det er en dag som er forbundet med den store, dramatiske trengsel. Da mørket skal senke seg ned over jordens folk og nasjoner. Herrens dag, som ikke bare er en vanlig dag, på 12 eller 24 timer, men en periode. Slik som også frelsens dag er en periode. Frelsens dag i Guds menighet på jord har jo nå vart i 2000 år, siden Paulus skrev dette. Og det var en frelsens dag for troende mennesker som søkte Gud i den gamle pakts tid. Gud for mange bønner. Og vi som er samlet her i formiddag, vi har alle bedt bønner som vi ikke har fått svar på. Vi kan jo si det på den måten at Gud svarer alltid, og enten sier Gud ja eller nei, eller vent litt. Og det er greit, så langt det rekker. Men som Guds barn så har vi alle stilt spørsmålet, Gud, hvorfor drøyer du? Hvorfor griper du ikke inn? Men når det gjelder en bønn om frelse, om nåde, om syndenes forlatelse, så er Gud rede til å høre. Den rike mann hadde aldri noen gang i sitt liv vært i sjelenød. Han hadde aldri sett seg selv som en fortapt synder. Det er godt mulig at han hadde mange religiøse tanker og følelser og stemninger og meninger. Men å være i sjelenød til frelse, det var ukjent. Livet på jorden er en forberedelse til evigheten. Gjør deg rede til å møte din Gud. Og det innebærer ikke at vi stadig skal være opptatt av døden. Vi forkynner livets evangelium. Og Gud gir nåde og kraft til å leve et rikt liv her og nå. Som ung predikant så hørte jeg en reise seg i et møte og avlegge et vitnesbyrd, og han sa det slik, og det er en setning som har fulgt meg. Kristus kom ikke for å lære gamle mennesker å dø, men for å lære unge mennesker å leve. Og kommer du i et rett forhold til døden, så kommer du også i et rett forhold til livet. Og får vi oppleve denne nåde og dette privilegium at Gud tar oss inn i livssamfunnet med seg, da vil alt bli annerledes. Enok vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham til seg, og i en helt annen betydning kan vi også si den fattige Lazarus, som ikke engang kunne stå på sine ben. Han var blitt båret til stedet utenfor den rike mannens hus. Og der hadde noen kastet Lazarus fra seg. Men han vandret med Gud i sin ånd. Og i den grad vi skal oppfatte det slik at denne beretning er ikke bare en alminnelig lignelse, men det er en historie hentet fra virkeligheten. Siden Jesus nevnte et konkret navn. Og det finnes tradisjoner som handler om at Lazarus virkelig en gang levde i Jerusalem. Og ut fra det perspektivet så kan vi godt si at Lazarus vandrer fremdeles med Gud. Og han skal fortsette å vandre gjennom alle evigheter. Det var det enkle vitnesbyrd som jeg ønsket å dele med dere her i formiddag. Alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Herre, vi takker deg for formaningens ord. Ditt ord er sannhet. Hellige oss i sannheten. Bevar oss fra løgnen. Bevar oss fra det religiøse selvbedraget. Bevar oss fra å få den nuværende verden kjær. Bevar oss fra søvnens ånd. Bevar oss, Gud, i denne virkelighet. Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de døde som dør i Herren heretter. Ja, sier ånden, de skal hvile fra sitt arbeid, for deres gjerninger følger med dem. Herre, vær nær hos alle mennesker som denne dag ligger og kjemper med døden ved evighetens grense. Takk for at din hånd er utrakt til frelse. Og du, Jesus, som en gang frelste den botferdige røver i hans livs 12. time, takk for at du fremdeles står der med din åpne favn. Takk Gud for frelste og forløste og frigjorte sjeler som dine engler denne dag skal føre hjem til paradis. Hva øyet ikke så, øret ikke hørte og var ikke oppkommet i noen menneskes hjerte, det har Gud berett for alle dem som elsker ham. Herre, vår kjærlighet til deg, den er så mangelfull. Den er så skrøpelig. Vi strekker ikke til som vi gjerne ville. Og når du spør, elsker du meg? Så svarer vi stille, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Selv om jeg av hele mitt hjerte lengter etter å få elske deg enda mer. Men takk Gud og Fader for at den kjærlighet du har til oss, den er fullkommen. Den er fra evighet og til evighet. Og du som i fordums tid talte til Israel, du taler til oss her og nå, og sier ja. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved. Amen.